Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз, я шуақты болсын. Бүгінгі міне бастаған апталарыңыз, жалпы бүгінгі күндеріңіз, я сәттілікке, жақсылыққа, я қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегімен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я бүгінгі күндеріңізге көтеріңкі көңіл күй сыйлаймын, қымбатты тыңдармандар. Я бүгін жұмыстарыңыз табысты болсын. Я жақсы күн болсын деген ойдамын, ниеттемін. Я шын жүрегімнен осы тілегімді айтқым келеді. Я бұл отбасылық Назар FM радио толқыны кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Я сіздер мен бір сағат көлемінде бірге болатын тікелей эфирде мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл таң сары бағдарламасының бүгінгі тақырыбын бірден сіздерге жариялай кетейін. Я бүгін тақырыбымыз алтын берген дос емес, ақыл берген дос деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Жалпы, я достық бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық дегенді алға қойып отырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін дос, жалпы достық туралы айтамыз. Осы бір дос деген сөздің мәні, мағынасы неде, осыған бір терең үңілетін боламыз. Жалпы, баяғыда біз кеңес дәуірі кезінде айтатын бір мақал бар еді ғой. Я, 100 сомың болғанша 100 досың болсын деп айтатынбыз. Я, қазір я 100 теңге емес, 1000 теңгең болғанша я 1000 досың болсын деп қазақшалап айтайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне осы бір қасиет, достық қасиет деген нәрсе бұл не? Қандай? Жалпы сіздердің достарыңыз бар ма? Бар болса, сол достарыңызбен қарым-қатынастарыңыз қалай? Жалпы, өзіңіз дос бола аласыз ба? Я, басқаларға өзіңіз жақсы дос бола аласыз, міне мәселе қайда жатыр? Я, сонда қымбатты тыңдармандар, жалпы, я, дос табу оңай, жалпы, я, бірақ сол дос болып қалу қиын. Я, шынайы дос, адал дос болып қалу қиын. Я, осы менің сөзімді көп теріңіз түсінет шығар деген ойдамын. Өткені, я, біру кез келген адамды досым деп айта береді жалпы. Я, бір рет кездессе де, мысалы, поезда, жолда бір жерде кездесіп танысып қалған болса, ой, біраздан кейін міне менің осындай досым бар деп айтып жүретін адамдарды естіп жатамыз жалпы. Я, ол дос па шынайы, немесе жай бір кездескен адам ба? Я, қымбатты тыңдармандар, достың да достығы бар деген секілді. Я, жалпы дос туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Егер алып қосарларыңыз болса, қымбатты тыңдармандар, міндетті түрде айтыңыздар, жазыңыздар, өткені біз тікелей эфирдеміз. Телефон нөмірім 8-707-700-2430. Осы нөмірге хабарласыңыз, қат жазыңыз, өз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Я, қайталап кетейін, 8-707-700-2430. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір әдеттегідей жақсы бір әнменімен бастаймын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көршіні қазан қашырқын Көгірігіме салғанда Айда биле басқанда Жерге нұр шашқанда Көгірігіме салғанда
қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң. Біздің қатарымызға міне қосылып жатырған біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін я бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырам. Міне, таңсары бағдарламасын жалғастырамыз. Я, естеріңізге сала кетейік, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқын таңсары бағдарламасы басталып кетті. Я, Алматы уақыты міне қазір 9 сағат 9 минутты көрсетіп, ендеше бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен таныстырып кететін уақыт келді. Я, бүгін 16 қараша 2020 жыл күн дүйсенбі. Яғни бірінші жұмыс күні Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 2 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 3 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін кешке аздап қар жауады деген қар жауады деп күтілуде Алматы қаласында. Ал енді біздің ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 8 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда астанамыз, ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында минус 10 градусты көрсетіп тұр. Я, қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше бағдарламамызды жалғастырайық. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ya bugünkü kundun takırıbın joğarda azdakim kabardar yetip kettim. Tağda kosa geteyim. Ya bugün jalpı altın bergen dost emes, aqıl bergen dost degen bir makaldı alğa koyup otırmız. Bugün dostuk turalı aytamız. Jalpı dost degen kim? Dost bola alu деген не, осының айналасында әңгімелесеміз. Я, достық бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық дегенде сөз бар. Ендеше құрметті тыңдармандар, жалпы қазіргі замандағы дос, жалпы достық деген бар ма? Я, әр ұрпақ, әр буын өзінің заманында өмір сүрді, сүріп те жатыр, немесе болашақта да Я, болашақта өзінің осы ұрпақтың қолында, сондықтан қымбатты тұрғындар, жалпы достық деген қасиетті жоғалтып алған жоқпыз ба? Осы қазіргі заманда, я, жалпы қазір достар бар ма жалпы? Жастардың арасында мынау менің досым деп жақсы жағы бауырдай араласатын жастар жалпы бар ма? Я, мен көбінесе көретінім, түсінетінім, байқайтынім, енді үлкен жастағы кісілер, я, 40, 50, 60 жастағы кісілер, я, сол баяғы бала кездегі достарымен әлі осы кезге шейін сондай бір ерекше қарым-қатынаста тұрып, яғни туысқандай болып кеткен, я, азаматтарды жақсы білем, я, әрине олар мектепте бірге оқып, ауылда бірге туып өскен балалар, я, сол достығы ажырамай, я, осы кезге шейін әр қайсы тіпті әр жерде тұрса да, әр облыста, әр қалада тұрса да, я, достық қарым-қатынастары үзілмеген адамдарды байқауға болады. Жалпы қымбатты тыңдармандар, достық дегенді сіздер өздеріңіз қалай түсінесіздер? Я, дос бұл туысқаннан жақын деп те айтатындар бар. Я, досым тіпті туысқанымнан жақын дейтіндер де бар. Ондайлар болса, қымбатты тыңдармандар, бұның негізі қайда? Не себептен солай? Я, егер алып қосарларыңыз болса, айтып отсаңыздар болады. 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Я, қымбатты тыңдармандар, сіздер жалпы қандай достармен араласасыздар? Сол бала кездегі достарымен әлі де араласып тұратын болсаңыздар, айтып отсаңыздар болады. Я, қызығында әртүрлі болған жағдайларды да айтып, бізге біздің тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. Жалпы өзіңіз дос бола аласыз ба? Кейде жалпы дос дегенді былай кейде ойланып отырып қарасаңыздар, я, бір көрген дос бола ала ма жалпы қымбатты радио тыңдармандар? Немесе бірнеше рет кездескен адамдарды да біз дост деп кететініміз бар. Одан кейін қалай ойлайсыздар, жалпы достың арасында жас айырмашылығы болса, дос бола ала ма? Жас айырмашылығы болса, мысалы, я, менен 10 жас үлкен, 5 жас үлкен, немесе кіші інілеріммен, әпке қарындастарыңмен дос бола аласыздар ма жалпы? Сол өте қызық сұрақ негізі, қымбатты тыңдармандар. Мен өз басым жалпы, я, менің өз қатарымдағы достарымда жетеді. Я, өзімнің үлкен достарым да бар. Я, бір жағынан аға достарым деп айтамыз, я. Аға болса да, жастар үлкен болса да, 10 жас тіпті 15 жас үлкен болса да, я, мен маған ол өзіме өзің досындай қарайды. Я, жай інісіндей емес, жалпы жақын досындай қарайды. Ал мен оған шын мәнінде ағадай досым, жақын досымдай қараймын. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, сіздердің қалай осы жас айырмашылығындағы достыққа қалай қарайсыздар жалпы? Я, осы тақырыптарды бүгін талқылайық. Уақыт бар. Я, біздің тақырыбымыз қызық, жан-жақты. Я, бұл бір күндік бір нәрсе емес, бір күнде шешілетін нәрсе емес. Сондықтан да, я, жалпы достық деген жағдайды терең ұғым негізі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осыған біз терең үңіліп көрейік. Мына жерде Мұқағали Мақатаев атамыздың ақын атамыздың айтқан мынадай сөз бар екен. Досым, саған сенемін, сеніп өтем. Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен деген екен Мұқағали Мақатаев. Я, шын мәнде достық атты ұғым адам өмірінде, қоғам өмірінде де қажетті екені, құнды екені бәрімізге белгілі. Алайда қазіргі таңда шынайы достық жалпы бар ма деген сұраққа екінің бірінің толғандырып жатырған отырған ойы бар. Я мен ойымша дейді, достық, достастық сезімдері бүгінге дейін тұғырынан құлаған емес, қазірде бар деп есептеймін дейді. Я ежелде екі достың бірі олды, бірі қызды болып жатса, екеуі туылған нәрестелерді аттастырып қойып, бел құда болуға ұмтылған екен. Я бұл кезінде солай болған, қазір білмеймін, қаншалықты қазір осы нәрсе бар, немесе жоқ. Я болашақта олар көрдіңіздер, дос болып отырып, ақыр соңында қарым-қатынастарын жақындатып, я тіпті туысқан болып кеткендері де бар. Міне осылайша достықтың соңы, қымбат тұрмандар, тіпті туысқандықпен жалғасып, ары қарай арадағы байланыс жақындата түскені жөн. Дәл бүгінгі күнге дейін, бүгінгі күнде достық қарым-қатынас, сыйластық сарымайдай сақталған десем, артық айтқаным емес, себебі достық махаббат сезімнің бір тармағы болғандықтан, бұл күнде әр адам осындай махаббатқа ынтызар болып, достық шырақтары көптеп жағылатындай дейді. Мына бір әңгімені оқи кетейін. Бір күні Аслан мен Үсен атты екі жан дос өзге сөзге келіп, ренжісіп қалған екен. Асан Үсеннен екі жасқа үлкен, екеуінің үйлерінің ортасын бір көпір бөліп тұрған екен. Бір-біріне деген достықтарының аралдығы соншалық, бір-бірін көрмей, жүруге шыдай алмай, Асан Үсеннің үйіне барып, алғаш болып кешірім сұрапты. Сонда Асан Үсеннен, неге бірінші болып кешірім сұрамадың, жасың кіші ғой дей бергенде, абзалы кім алғаш болып кешірім сұраса, сол мол сауапқа кенеледі екен. Мен осыншама сауапты өзіме қимай сені иеленгеніңді деді. Де қаладым деп тіл қатқан екен. Міне қымбат тұрманда дәл осы әңгімеден түйген ойымыз жалпы достық, ұлы сезім, бауырмалдықтың бөлшегі. Осындай достықты біздің уақытта да жоқ деп айтқаным. Шектен шығатын болар дейді, себебі менің өз шынайы да адал пейілдері ақ, көңілдері қазақтың даласындай дархан, жүректері ізгілікке толы адал жандардың достығы, көмектеріне қанып, жүрек түпкірлеріндегі мейірімділеріне шомып, адалдықтарын, адамдықтарын сезініп жүрген достық ұғымының рәсімін расымен деп, адал қасиетін түсініп жүрген жанмын дейді. Сонда қазіргі заманда шынайы достықты жоқ дегенім жандағы жайсаң жандарға жасаған қиянатым болып қалар деген екен. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген екен халқымыз. Асылында достық азды көптігі маңызды емес, тек шынайылығы, адалдығы болса болғаны дейді. Мұңайдағы мұңды шағар, қуанғанда қуанышымен бөлісер, қиналғанда қол ұшын беріп, көмегін көрсетер, аманатыңа қиянат жасамас, сенімді серік, сырыңды шертіп, сенім артуға тұрарлық жан, құлағында тірегің, сүрегінде сүйің бола білетін, міне өміріңде бүкіл бір отбасындай маңызға ие дара жан болса, ол сенің досың дейді. Талайлаған ақын жазушылардың қаламының қауқарын тербеткен достық ұғымын қастерлеп құрметтеген парызымыз депті. Бұл міне қымбатты тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған азда кем мәлімет. Бұл біздің қымбатты тыңдармандар тақырыбымызды терең аша түсті деген ойдамын. Егер де алып қосарларыңыз болса, мен достық туралы осылай, менің ойым былай дейтін болсаңыздар, айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. 8-707-700-24-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ары қарай бірге осы тақырыпты талқылайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір жақсы әнге үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Я жалғаймын, қымбатты радиотырмандар, бұл тағы да қайталып кетейін, бұл тікелей эфир, сондықтан да қымбатты радиотырмандар, ойларыңызды, сұрақтарыңызды алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отырған мүмкіндіктеріңіз бар, ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны, қабарласыңыздар 8700-7-724-30. Я, бүгін достық туралы айтып жатырмыз, жалпы достықты кім қалай түсінеді, осының төңірегінде әңгіметіп жатырмыз. Я, уақыт біздің еншімізде емес дейді, зулап өте шығады, жанында қандай жандар қалатыны белгісіз, бірақ я, осы тұста досты уақыт тантат дегенде сөздің жаны бар. Сондықтан да қандай адал дос, қандай адал емес достар болып жатады, арамыздан шығып жатады, өкінішке орай, бірақ уақыт өте көрсететіні бұл айдан анық. Я, достықты кім қалай түсінеді? Жалпы дос өзгелерден дараланып тұруы қажет дейді. Мысалы, я, ата-ана, туған-туысты, бауырларды біз таңдамаймыз. Ол, я, автоматтық түрде болатын нәрсе, ал бірақ досты біз таңдай аламыз. Я, оның адалдығына, оның я, бауырмалдығына, оның я, жалпы қасиетіне қарап біз я, досты таңдай аламыз. Бұл заңдылық. Я, мына қараңыздар, Огайо университетінің Уэйлом Роллс есімді профессоры осы мәселені зерттеген екен. Әртүрлі жастағы адамдарға бірдей сұрақ қойып, сараптама жасапты. 14 жастағы жас өспірім мен егде тартқан қарияның дос туралы пікірі бірдей болып шыққан екен. Олар дос жаныңа жақын адам депті. Бірақ сипаттау жағдаяттары әртүрлі. Жас өспірім сабақ орындамағанда көмектеседі десе, қария соғыста мені жаудан арашалаған деген екен. Өте қызық ой екен, шын мәнінде қараңыздаршы. Я, дос жаныңа жақын адам деген пікірде болған екен, барлық адамдардың 100% пікірі. Я, сіздердің ойларыңыз қандай? Дос деген кім жалпы, қымбатты отырмандар, сіздер үшін? Я, 20-24 жас аралығындағы адамдар орта есеппен бір аптаның 10-20 сағатын достарымен өткізеді екен. Қараңыздар. Я, бұл статистика. Яғни 20 мен 24 жасында аралығындағы жастар я, өздерінің уақытының басым көпшілігін достарымен өткізеді екен. Сонымен қатар дейді, олар сыныптастар, топтастар, әріптестер деген секілді белгілі бір топтарға бөлініп жүреді екен. Я, осы топтың ішінен де адам өзіне етене жақынын даралап алады екен, есейгенде компания деп аталатын топ ашып алады екен. Я, бала кезде әсел ойнауға шығасың ба деп, немесе Сұлтан кеттік қуыспақ ойнаймыз деп шақырып алған, алып кеткеннен кеткеннен анаңыз сізді үйге әзер кіргізген болар, бірақ уақыт өте келе сол достарымен араларыңыз алыстап бара жатқан байқамауыңыз мүмкін. Өткен таным өзгереді. Я, қымбатты отырмандар, жалпы мынау әлеуметтік желідегі достық туралы қалай ойлайсыздар жалпы? Міне, қазіргі технология заманы орнағандықтан, қымбатты отырмандар, жақын достардың аман саулығын әлеуметтік желі арқылы ғана біліп отыратымыз бар, алайда бұл достық деп есептелмесе керек. Я, туған күн мерекеде құттықтау жазып, суреттеріне ұнайды, белгісімен лүпіл басу, танымайтын адамдардың да қолынан келетіні іс. Ал сіз достықты мұнымен шектемеңіздер дейді. Сіз досыңызға рухани сыйлық жасаңыз, оның жанынан табылатыныңызды танытыңыз дейді. Я, достар, уақытпен сынала ма, қалай ойлайсыздар? Жалпы қымбаттырмандар, өте қызық ой екен мынау. Қазіргі заманның технология дамыған заманда, я, біз достарымызды жиі көріп тұрамыз деп айтамыз. Шын мәнінде виртуалды жағдайда көріп тұратымыз ол рас. Я, күнде әйтеуір әлеуметтік желіге кіріп қалсаңыз, бір досыңыз алдыңыздан шыға келеді. Я, сол шыға келген досыңызға бір лүпілді аямай басып жібересіз, сонымен қарым-қатынас деп адамдар қазір ойлап жатады. Я, бұл қарым-қатынас қазір міне ой қозғалып кетті. Жалпы бұл қарым-қатынас дұрыс па, дұрыс емес пе? Жалпы қалай ойлайсыздар? Я, әлеуметтік желі арқылы ғана, виртуалды жүйеде ғана дос болып отырсақ, сол шынайы достық па жалпы? Сол адал достық па? Я, айына, жылына, 5-6 жылда бірақ рет көресіз, бірақ әлеуметтік желіде күнде көріп отырсаңыз, сол қарым-қатынас па жалпы? Иә, өте қызық. Мен де қымбаттырмандар, өзімнің әрине достарым бар, класстастарым бар, сыныптастарым бар, группаластарымыз бар. Иә, жаңағы әскерде бірге болған достарымыз бар. Иә, институтта бірге оқыған деген секілді басқа да, иә, күнделікті көретін достарымыз бар. Иә, шын мәнінде де сол достарымызды былай бетпе-бет қарым-қатынастан гөрі әрине әлеуметтік желіде көбірек кездесіп отырамыз. Өткені, иә, туған-туысқан, жаңағы туған күндері менен, иә, мерекелерімен құттықтап қойып жатамыз. Бірақ бұл әрине шынайы емес. Шынайы емес екенін, иә, мойындауымыз керек. Иә, нағыз шынайы дос болса, иә, қоңырау шалып, иә, дауысын естіп, енді алыста тұратын болса әрине. Ал егер жақында тұратын болса, әрине барып, иә, бір жерде кездесіп, үйіне немесе үйіне шақырып, иә, немесе жағы қазір мынау кафеде дейміз, бір жерде отырып тамақ ішіп, әңгімелескенге не жетсін, иә, қарым-қатынасқа не жетсін. Сондықтан да осындай достықтарды, достықта біз адал болуымыз керек, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, қызық ғой, ары қарай өзінің саласына түсіп келе жатқан секілді қызықты жағдайлардың бәрі алдыда. Қымбатты тыңдармандар, қазір біздің арнамызды алыстамаңыздар. Мен қазір тағы да бір жақсы әңгіме кезек беріп алайын, содан кейін осы бір жақсы әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Сондықтан біздің арнамызды алыстамаңыздар. Қазір жігіттер тобын бірге тамашалайық.
Іздегенде табылатын қасымнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар екен бала күнгі досына? Жан болсам, үстем болсын мерейім, әр қашан жеңісімді көрейім. Сырымыз да бітпесін, жырымыз да бітпесін, қос бұтағы секілденіп ағаштың, қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адассақ та бірге жүріп адастық. Жан бәрімізді қиялдарға жұмсады. Қатар ұшқан құсқақ садық әлде біз, қатар жанған екі шамға ұқсады. Жан
жарымызда бітпесін,
жан досым.
Яқын батыр тұрмандар, жалғаймыз. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 35 минутты көрсетіп тұр. Ендеше әлі де уақыт бар, сондықтан да алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Е, адам баласы өмірге жалғыз келіп, жалғыз кетеді. Бір адамдар жалғыздықты ұнатса, енді бірі көпшілік қауымның ортасында өзінің жалғыз емес екенін сезінгісі келетіні рас. Я, жалғыздық қорқынышты, өмірден дос іздеу, жолдас іздеу міндетіміз. Алға жалғыз рет, жалғыз рет берілетін ғұмырымызда доссыз жүру қасірет пе дейді. Я, жалғанды жалпағынан кешіп жүрген әрбір пенде баласы өмірде қиналғанда қасынан табылатын, қысылғанда демейтін, барын асырып жоғын жасыратын адал досы, я, болған қалайтыны анық. 100 теңгең болғанша 100 сомың болсын деген, 100 досың болсын деген кешіріңіздер тегіннен тегін айтылмаса керек. Қымбатты отырмандар, достық жайлы ұғымымыз қалай? Ендеше мына жерде бір қызық бір мәліметті бергім келіп отыр. Достықтың неше түрі бар дейді. Деп сұрайтын болсаңыз дейді, әркім білгенше жауап беретіні рас. Ертеректе ел ішінде Айтымбет деген сөзге шешен адам өмір сүрген екен. Бір күні замандастары әңгіме дүкен құрып отырып, отырған шақта оған осы достықтың неше түр бар деген сауал қойған екен. Сонда Айтымбет былай деген екен. Достықтың екі түрі болады. Бірі адал достық, екіншісі амал достық деп жауап қайтарыпты. Замандастары тағы да енді осы екі достықты қалай ажыратамыз деп сұрапты. Сонда Айтымбет ойланбастан былай деген екен. Адал достық өмірлік нұсқа болады. Амал достық өрісі қысқа болады деген екен. Я, бір данагүйдің данагүйден достық неше түрі бар деп сұрағанда қария былай деген екен. Я, бір достар болады тағам секілді. Оларға әр күні мұқтаж боласың. Бір достар болады бәрі дәрі секілді. Жаның ауырғанда іздейсің. Бір достар болады дерт секілді, өздері сені іздеп табады дейді. Ал енді тағы бір достар болады ауа секілді, оларды көрмейсің, бірақ сенімен әрқашан бірге деп қария жауап қайтарған екен. Я, қандай дана сөздер, қандай керемет айтылған сөздер, қымбатты отырмандар. Я, қазіргілердің көзқарасы жалпы адамдар бір-біріне сенуден қалды деп жатамыз. Қазір бір-бірін сатып жатады деп жатамыз. Я, сенгісі келсе де ішінде бір күмән келіп тұрады. Я, сол себепті қымбатты отырмандар, жалпы достық ұғымының ауқымы тарылған секілді десек те болады. Я, қалай десек те дейді, достыққа берік, досы көп жандарда бар. Ұзақ достық қалай басталады дегенге келер болсақ, ол бала кезден басталады десек те қателеспейміз. Я, ескі доспен кездескен кезіңізде есіңіз шығып қуанатыңызды еске түсіріп көрсеңіз болады. Арасында ескі дос сол бала кезде бірге ойнап, бірге күлген бала күндерден жолдастарыңыз. Ескі дос және жаңа дос деп бөлмеуіміздің өзінде де міне күдік жатқан жоқ па дейді. Кейбір жандардың пікірі тіптен қызық. Олардың ойынша, қымбатты отырмандар, достық дегенді қиын күндерде қасынан табыла білу емес, сонымен қатар тілектес болу. Я, сіздің арман мұратыңызға тілектес болуды қалайтын адамды да дос деп қабылдау керек дейді. Қалай дегенмен де бағалауға лайық пікір. Я, қанша адам болса, сонша көзқарас бар деген демекші. Я, қазақ халқы айтады ғой, досы көппен сыйлас, досы азбен сырлас, немесе ақылды дұшпаннан қорқпа, ақымақ достан қорқ деп те айтылған достық жайлы, я, жақсы айтылған сөз бар. Досыңыз көп пе, жолдасыңыз көп пе дейді. Жолдастық пен достықтың аражігін ажырата алмауымыздың оның бағасы төмендеп барады дейді. Сонда қымбатты отырмандар, достыққа адалдық керек, оған адал бола білу, я, өзіңіздің міне бұл үлкен парзыңыз, ең бастысы сенім. Қазір қымбатты отырмандар, мынау әлеуметтік желіде WhatsApp желісінен келген мына бір өлеңді сіздерге қазір естіртім келіп отыр. Біздің WhatsApp желісіне келген екен. Осыған, бірақ авторы белгісіз, осыған қазір біз көңілімізді аударып көрейік. Бірге тыңдап отырсақ, қазір сіздерге қосып берейін. Я қымбатты қымбатты радио тыңдармандар, мынау техникалық ақауларға байланысты қазір бұл біздің байланысымызға шыға алмады. Ендеше ары қарай қазір бір жақсы әнге кезек берейін.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңнан, бір сәтке алғануға, қасыңда бір боладан, жасысаңсың қалатын, шапанда жаяу қалсаң, аямасын кел атын. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда, қасыңда бір болатын, жасысаңсың қаладын, шапанды жаяу қалсаң, аямасын кел адын. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе досым керек екен. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен. Шаттығың кернегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолымды сермегенде, қасыңда бір боладын, жазысаңсың қалады.
Сіңе өз ойың дос, туып өскен далаң.
Жаяу қалсаң, аямасын кел атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен, достарың керек екен.
Я жалғайым қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай осы тақырыпты жалғастырамыз. Ендеше мына жерде тағы да бір қызықты мәліметті оқи кетейін. Жалпы достық деген не дегенге былай жауап берген екен. Бұл сұраққа ешкім әрине нақты жауап, бір сөзбен жауап беруге жауап бере алмайды дейді. Өйткені бұл жауапсыз сұрақ. Ел аузында сен маған досыңды көрсет, мен саған кім екеніңді айтамын деген қанатты сөзде бар дейді. Өзімізше өміріміздегі сәттерді саралап, достықты жіктемей адал және амал достық дейді. Дегенмен қымбатты тыңдармандар, бір қиындықта қол ұшын созбаған адамды адал дос деген атағынан айырып тастауға да бола ма дейді. Ойланып көрейік. Сізді қолдайтынын әрі түсінетінін біліп, айналаңыздағы кейбір адамдарға бар сырыңызды айта аласыз, бірақ ол сіздің туған күніңізде де білмеуі мүмкін. Ал кейбір адамдар сіз туралы бәрін біледі, сіз жасаған қателіктерді әркез кешіреді, бірақ сізді қолдауға келгенде осалдық танытатыны рас. Кейбіреулер жиі араласпайсыз, бірақ әр жүздескен сайын өзіңізді бақытты сезінесіз. кей достарыңызды бала кезінен білесіз, ортадағы үзілістерге қарамастан онымен қарым-қатынасыңыз жақсы. Кейде бір көріп, жаңа танысқан адамға бірден бауыр басып, әп-сәтте жақын досына айналып кететін де сәттер бар. Я кездескен әрбір сәттеріңіз күлкімен өтетін, көңіліңізді марқайтып, қуаныш сыйлайтын әзілкеш достарыңыз да бар дейді. Осындай міне жандардың ортасында жүріп, өзіңізді доссыз адаммын деп есептейсіз бе, әлде қолдау таныта алмағанның бәрі амал дос па? Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл жаңағы достық туралы тағы да бірер мәлімет. Жаңағы мен сіздерге уәде етіп кеткен осы бір өлеңімді, яғни авторы белгісіз, WhatsApp желісі арқылы келген екен, мен сіздерге осы сіздерге қазір тыңдатсам деген ойдамын.
Досыңа сыр ашқасын, басқаларға ашпасын, үс түссе кер басыңа, шын достарың қашпасын. Қуанарсың, күлерсің, досым бар деп жүрерсің, кімнің жақын екенін қиындықта білерсің. Досым жоқ деп мұңайма, күлімдей біл күнайға, аттаған әр қадамың дос емес пі Құдайға. Атақ даңқың барында, бәр жүрер жаныңда, мақтағанға мастанба, қарапайым қабылда. Үмітіңді үзбесең, өзің басқан ізге сен, адаспайсың достықты, адалдықтан іздесең. Нағыз достық табылмас, өсек сөзге жаңылмас, тірлік үшін жүргендер, жай күндерде сағынбас. Уақыт жүркін зырлайды, өтсе мойын бұрмайды, шын досыңды аяла, өмір мәңгі тұрмайды. Досым жоқ деп жылама, дос едерсе құлама, досың өзі білмесе, өкпелеме, сұрама. Күрсінбегін, ей досым, өзгерсе еркей досым, балалықтың қайтадан кие алмас біз жейдесін. Білсең, ата анаң дос, әпкен менен ағаң дос, өзіңе өз ойың дос, туып өскен далаң дос. Сүйген жарың балаң дос, ақылың мен санаң дос, кірлемеген арың дос, адам деген бағаң дос. Амандасқан қол да дос, басып өткен жол да дос, қал жағдайың алаңдап, хабар алса сонда дос.
Я, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл міне жаңағы WhatsApp желісі арқылы келген осы бір өлең керемет екен. Жалпы достық туралы сәл бізге ой қозғайтын жақсы жазылған бір өлең екен. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, достықтың түрлері туралы мына жерде бір қызық мәлімет бар екен. Жалпы бет-пе-бет дост дейді. Бұл күн мен күнбағыстың достығында екен. Я, күнбағыс таң атып, күн батқанға дейін достынан көзін алмайтын секілді дейді. Я, сіздердің де осындай достарыңыз бар ма, қымбатты тыңдармандар? Күнбағыс пен күн секілді. Я, күнбағысты жақсы білеміз. Күн қалай қараса, күнбағысты солай бұрылады. Тура сол секілді. Я, жақын дос бола білуде, я, бұл өте керемет. Екінші, қашықтықтағы достық дейді, яғни теңіздің ортасындағы бір арал мен таулардың арасындағы бір көл бір-бірінің алыс достары секілді. Яғни достықты бір-біріне күндіз құстар, кешкісін жұлдыздар арқылы жеткізеді дейді. Үндемейтін достық, бұл жалпы мылқау адам мен керең адамның қол ұстасқандығы секілді достық. Я, барлық әңгіме осы қолдар арқылы айтылады дейді. Я, міндетті дос деген бар екен, бұл жексенбі мен дүйсенбі күндері сияқты. Жексенбі желдей жеңіл, ал дүйсенбі тастай ауыр. Я, сәйкес бола алмаса да бір-біріне дос болуға, бір-біріне жақын болуға міндетті депті. Ал енді күндердің күнінде өлген достық дейді, бұл орманшы күйімен қасындағы жанға ағашы тәрізді. Адамдар үлкен машиналарымен орманға кіріп, үйді де ағашты да түбімен алып тастап, көп замай сол үй мен ағаштың орнында қабығы өмірі ашылмайтын зәулім үйлер салынған кезде өлетін достық депті. Қандай астарлы айтылған сөздер екен, қымбат тұрмандар, ал мына жерде тағы біреуін оқи кетейін. Күтімсіз достық дегенде бар екен. Бұл айтуыр аман ғой, доспыз ғой деп ұзақ жылдар бойы бір рет болмас болсын, телефон соқпай, бір-екі сөйлемді қат жазуды да көп көретін достар депті. Қымбатты тұрмандар, сіздер өздеріңіз осының ішінде қай досқа жатасыздар, жалпы басқа достарыңызбен қарым-қатынастарыңыз қандай? Біз айтып жатамыз ғой, жалпы адал дос болып қалу өте қиын, сенімді дос болу қиын, сондықтан да қымбатты тұрмандар, бірақ бар күшімізді салатын болсақ, бұл кез келген адамға мүмкін. Достық адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі орта көз қараста болатын қасиет. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың рухани жақындықтың белгісі дейді. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Достардың мінездері әртүрлі болуы келуі мүмкін. Мысалы дейді, біреуінде қызбалық немесе шабандық, екіншісінде тұйықтық немесе жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайтын рас. Қайта нағыз достық осында кемшіліктермен арылуға көмектеседі. Кемшіліктерден арылуға, яғни. Сонда қымбатты достық көп қырлы қасиетті, сондықтан бірер сөзбен оның толық анықтамасын беру мүмкін емес. Жолдастармен бірге істеген іс, бірге жүрген жол, мойынға алған міндеттеменің өзі де қызықты дейді. Әсіресе балалық шақта адам дос жолдасқа кешірімді келеді. Өкпесі ұзаққа бармайды, бір-бірін керексініп іздеп тұрады. Достық ешбір нәрсемен бағаланбайтын құндылық. Енді шақматыр тұрмандар, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, міне уақытымызда біздің көзді ашырғанша зымырап өте шықты. Жалпы достық туралы көп мәлімет айтылды. Жүз теңгең болғанша жүз досың болсын деп жатырмыз. Досы көптің өмірі де жеңіл болатын рас. Өйткені достар көп болса, жан жақты көмек те, қол ұшы да берілетіні айдан анық. Сонда қымбатты тұрмандар, достарыңыз көп болсын. Өзіңіз де адал дос бола біліңіздер. Сенімді адал достарыңыздан арылмаңыздар, алыстамаңыздар. Жоғарыда айтып кеткенде, тек қана әлеуметтік желіде дос болып отыра бермей, барып қарым-қатынаста бетпе-бет, жүзбе-жүз кездесетін, бір-біріне қол ұшын беретін достарыңыздың қатары арта берсін. Ендеше қымбатты тұрмандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы аяқталды. Бізді Назар нүкте FM сайтынан тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар, немесе біздің қосымшамызды өз смартфондарыңызға жүктеп алуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін Қазақстан Назар FM радиосы деп жасаңыздар, ол біздің қосымшаны жүктеп алуға мүмкіндіктеріңіз туады. Ендеше қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздермен бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ендеше қазір осы бір әнмен бізге біз аяқтайтын боламыз.
Сағындым деп көздер ай нұр жайнаған, кездер ай бір қойнаған, достар
достарым ак жүректе Қарсалып таңғы лепті Жарасып өздеріңмен сан жыл өтті Көңілім алып ұшып Тәтті өмір балын ішіп Кездесем өздеріңмен сағынысып Сендерсің ән жырымның Куәсі балалық шақ бал ғұмырдың Көзінен күн көрінген Сыйласар шын көңілмен Достарды аялайық бірге жүрген Достарды аялайық бірге жүрген Достармен жаным бір деп Достармен бағым гүл деп Жан жүрегім Салады, сендерді сағындым деп Көздер ай нұр жайнаған Кездер ай бір қойнаған Достар барда шуақ шашқан Шырайлы күндей болам Достармен бағым гүлдеп, жан жүрегім ән салады.